galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa maalin talaada ah bisha Maarsana waa 14 sanadkan 2017-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggeena voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jacfar Kuukaay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee markab la aaminsan yahay in burcadbadeed Soomaalihii ay shalayto afduubteen.
Waxaa looga qorsheysan falkaan xun oo fala burcadbadeedka wixii awoodayada inaan waxba kala harin baa nooga qorsheysan. Waxaanu u sabar weynan ahaanu wixii naga tabaruun iyo gobolka iyo dowladda iyo la kaasha nabada.
Waxaa kale waad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee caqabadaha haysta ardayda Soomaalida ee Minnesota oo ku saabsan xiriirka dhaqanka iyo waxbarashada.
Waxa weyn ilmaha 5 sano u horreysay ee uuna iskuul tagin wuxuu eeganayaa aabbihii iyo hooyadii. Waxaa la yidhaahdaa 60% wax kastoo aabbihii iyo hooyadii iyo dadka kale ee guriga jooga ay samaynayaan ayuu ku daydaa. Waxaa la yidhaahdaa 5 kale ku xigta ilmaha iskuulka iyo macallinkii iyo caruurta iskuulka jooga ayuu ku daydaa oo sidooda u dhaqmaa.
Sidoo kale xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay abaabulayaan ciidamada amniga kadib markii la sheegay in markab ay soo afduubeen kooxo hubaysan la keenay meel u dhow xeebta Caluula. Gudoomiyaha degmada Caluula Cali Shire Maxamuud Cismaan ayaa fiyoweeda u sheegay in dadka markabkaasi soo afduubtay ay yihiin burcadbadeed sida uu hadalka u dhigay, hase ahaatee nin sheegtay in uu ka mid yahay dadka markabka soo qabsaday ayaa isaguna fiyoweeda u sheegay inay yihiin kalluumaysato. Markabkan ayaa lagu magacaabaa RS-13. Waxaanu ka soo shiraacday magaalada Jabuuti, waxaanu u socday magaalada Muqdisho markii la afduubtay. Mas-uuliyiinta la socday markabkaasi ayaa weeda u sheegay inay la socdeen 7 qof oo shaqaale ah oo dhammaantood u dhashay waddanka Sri Lanka.
Turkiga ayaa ku gacan sayray baaq kaga yimid midowga Yurub oo ku aadanaa inuu isxakameeyo kadib markii uu laalay xiriirkii kala dhexeeyey dalka Holland, kaasoo qayb ka ah xanibaadyo xiriiraha uu Turkigu ku soo rogayo dalkaasi si uu uga jawaab celiyo dhaqdhaqaaqii Amsterdam ee dalkeeda ay ugu diiday wasiirka Turkiga. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Nucmaan Kurtulmus ayaa wariyeyaasha u sheegay in xaaladdu ay sidan ku sii socon doonto ilaa inta ay dowladda Holland dib u saxayso falkii ay ku kacday. Ra-iisul wasaaraha Holland Mark Rutte ayaa dagaal adag ugu jira sidii uu amaba sidii dib loogu soo dooran lahaa codbixinta arbacada berita dhici doonta, taasoo uu kula loolami doono xisbiga Islaamka Naceeb. Xayiraadaha uu Turkigu soo rogay ayaa waxaa ka mid a in danjiraha Holland oo hadda dibadda ku maqan aanu Ankara ku soo laaban karin, iyo in la joojiyo duulimaadyada dhinaca diblomaasiyadda ee labadaasi dalka dhexeeyey.
Dadka ku nool gobollada waqooyiga bariga dalka Mareykanka ayaa saaka ku waabaristay duufaano barafo oo xalay bilowday, waxaana uu saameyn ku yeeshay 50 milyan oo qof oo qaarkood ilaa hadda ku xaniban yihiin. Barafkan ayaa ku soo beegmay xilli la filayay inuu dhammaad yahay xilligii winterka amaba qaboobuhu. Duufaanadan barafka ah ayaa ku soconaya xawaare dhan 100 kilomitir saacaddii. Kumanaan duulimaad ayaa la joojiyey, dugsiyo tiro badanna albaabada ayaa loo xiray. Sidoo kalena magaalada Washington DC oo ka mid a meelaha uu sida ba-aan barafkaasi u saameeyey ayaa hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel oo maanta qorsheysnayd in ay madaxweyne Donald Trump kula kulanto aqalka cad ee Washington, waxaa kulankeeda loo baajiyey oo dib loogu riixay jimcaha soo socda.
Xafiiska miisaaniyadda Kongareeska ayaa sheegay in 14 milyan oo ruux ay weyn doonaan caymiskooda dhinaca caafimaadka sanadka soo socda haddii Kongareesku uu meel mariyo qorshaha xisbiga Jamhuuriga ee la doonayo inuu bedelo daryeelka caafimaad ee loo yaqaano Obamacare. kooxda arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda ka faalootay aanan xisbina jirin ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay saameynta ka dhalan karta haddii meesha laga saaro amaba waxa ay ka warrameen saameynta ka dhalan karta haddii meesha laga saaro Obamacare. Hase ahaatee, jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in daryeelkaasi dhinaca caafimaadka ahi uu aad qaali u yahay, cadaaladduna aanay ku jirin in dadka lagu qasbo iibsiga daryeelkan caafimaad. warbixintan ayaa xusaysa in haddii la qaato qorshaha xisbiga jamhuuriga ay tirada dadka ay caymiska caafimaad aanan ku jirin ay sare u kacayso 4.1 million iyadoo sannadka 2018-kana gaaraysa ilaa iyo 1.4 million, sannadka 2026-kana ay tiradu u kordhi doonto 2.5 million marka la barbar dhigo 8.2 million oo ruux haddii Obamacare sidiisa loo daayo.
galab wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, markab ka diiwaan gashan dalka Imaaraadka Carabta balse wata calanka dalka Sri Lanka ayaa shalay gelinkii dambe isagoo ka soo baxay magaalada Jabuuti lagu aftuubtay xeebaha Soomaaliya. markabkan oo ah kuwa shidaalka qaada ayay la socdeen 8 qof oo shaqaale ah, waxaana la sheegay in haatan lagu hayo meel u dhow xeebta degmada Caluule oo u jirta 7 mayl. VOA-da ayaa aftuubka markabkan ka wareystay John Steen oo ah khabiir ka tirsan hay-adda Ocean Beyond Piracy oo la socota xaaladda burcadbadeeda iyo badaha Soomaaliya. John Steen oo la hadlay VOA qaybta Soomaaliga ayaa hadalkiisii waxa ka mid ahaa:
This took place yesterday afternoon. The ship Aris 13 was approached by
waxa uu afduubku dhacay shalayto galab. markabka oo la yiraahdo Aris 13 ayaa waxaa ku soo dhawaaday 2 doonyoodo yaryar. mid ka mid a ayaa weydiisatay biyo, markaas kadib kabtanka oo intaa soo sheegay ayaa ay isgaarsiintii ka gooday. kadibna waxaa jiheeyaha laga ogaaday markabka oo u jihaystay dhinaca xeebaha Soomaaliya, waxaana uu haatan ku xirtay meel u dhow Caluula.
waxa uu John Steer intaasi ku daray in dadka aftuubtay markabkaasi ay wareysiyo bixiyeen, islamarkaana ay sheegeen tallaabada ay markabkaasi ku aftuubteen inay ahayd sabab la xidhiidha kalluumeysi sharci darra. waxaase uu sheegay in markabkaasi uu waday shidaal iyo gaas, taasina ay ka dhigan tahay in markabku aanu ku lug lahayn waxaasi lagu eedeeyey amaba kalluumeysigaasi sharci darrada ah, waxaana saarnaa in uu shixnad u waday magaalada Muqdisho isagoo ka yimi dalka Jabuuti. John Steed waxa uu qiray in kalluumeysiga sharci darrada ahi dhibaato ku hayo xeebaha Soomaaliya.
First of all, illegal fishing is a major problem off the coast of Somalia and there are a lot of illegal fishing boat vessels off the Somali coast.
ugu horreyn, kalluumeysiga sharci darrada ah waa dhibaato weyn oo ka jirta badda Soomaaliya, waxaana ku jira biyaha Soomaaliya maraakiib badan oo wada kalluumeysi sharci darra, kuwaasi oo aan haysan laysan islamarkaana wax gunna ah aanan siinin Soomaaliya. in badan oo ka mid a maraakiibtaasi kalluumeysiga waa kuwa gardarro badan, dagaal ayay la galaan kalluumeysatada Soomaalida ah. haddii aad daawatid barnaamij ay National Geography dhowaantan ka samaysay, waxaa suurtagal ah in dembiyo dil ah ay ka geystaan badda. waa meherad halis ku ah kalluumeysatada Soomaalida, waxaanay aaminsan yihiin in halis lagu yahay kalluumeysatada oo lagu qasbay doonyihii kalluumeysiga ee Soomaalida in aysan xeebta ka fogaanin.
waxaa kale oo uu yiri John Steed, weli ma jiraan wax war ah oo laga hayo waxa ay dalbanayaan dadka haysta markabkaasi. waxaana uu sheegay in markabkaasi markabka laga leeyahay dalka Jabaan oo kuwa dagaalka ahi uu deegaankaasi ka agdhow yahay, islamarkaana uu isku dayay inuu u gurmado markabkaasi la aftuubtay balse xaaladda markabka korkiisu ay adkeyn karto in gurmadkaasi uu dhaco.
dhinaca kalena, mid ka mid a burcadbadeeda haysata markabka la afduubtay ayaa sheegay inay yihiin kalluumeysato ay dhibaatooyin ka soo gaareen kalluumeysiga maraakiibta ajnebiga ah ee ku sugan badda Soomaaliya, wuxuuna sheegay inaanay iyagu isku arkin burcad. ninkan oo ka gaabsaday inuu magaciisa shaaciyo ayaa v o a u sheegay in ay gacanta ku hayaan 8 qof oo ka mid a shaqaalaha markabka. isaga oo saaran markabka la afduubtay ayuu khadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Markabkan saarnay bishiisa.
Markabkani muxuu ahaa aad qabateen, aad sheegtay inaad howlgalkiina kusoo qabateen?
Saliid baa saaran, weli dal kale iyo waxa weeye umasii aanaan gudagelin dal kale iyo meesha laga leeyahay umaanaan sii gudagelin, laakiin waa maraakiibta saliidda abaa la yiri kemikal iyo waxyaabaha noocaasa kole, waa markab haana waxa weeye waa markab saliideed. Annaga haddaan qeela dhaansamayna cid noo joojinaysa male, annaguna waxaan go-aan ku gaarnay haddaanu nahay kalluumaysatada deegaankan inaanu iska caabino, inta aan ku dhiman karno aan ku dhibanno. Waana wadeynaa intii naftina ku jirto wax kale naga fogaanayaan, waan wadeynaa oo wadi doonaa insha allah.
Waan gartay waan u iman doonaa taa tacadiyada markabkan. Haddaad bal tafaasiil naga siisid, ma dad cadaanaa saaran baa naloo sheegay oo ka mid ahaa shaqaalihiisa oo aad ilaa hadda gacanta ku haysaan?
Haa, dad cadaan ahaa baa saaran shaqaalihiisa ka mid ah, waana ay saaran yihiin.
Imise weeye?
Waa wada cadaan dadka saarani, dalka ay u dhasheen, dalalka ay u kala dhasheenna weli maanaan sii faafaayin oo umaanaan sii gudagelin.
Ilaa imise qof weeye shaqaalaha saarani intaad og tahay?
Sideed nin kaan ogahay, sideed nin. Way caafimaad qabaan, waana xanaanaynay, kuma aanaan sifaadin. Nimanka ajaanibka ah waxa weeye mana aha anagu magaranaysaamabdayagu inaanu dad layno oo dad u jarno. Nakan way caafimaad qabaan, caafimaadkoodana taam weeye, xanaanadoodu waa taam, alxamdulilahi rabbilcaalamiin bay ku jiraan. Waxa weeye waanu xanaanaynay, ilaa xad baanu xanaanaynay. Waxa weeye anagu dadkii soo dirsaday iyo dadkii badaahatan kusoo baalkeeyey waanu rabnaa si aysan waadanba noogu soo noqon baa mar walba anagu tacadiga u gelinaynaa. wax kale kuma salaysnin, burcad ma nihin, ilaahay baanu ka galnay, dad kalena waxaa ma nihin.
Waan gartay. Markabkii haatan waad haysataan oo idinka haya, maxaad damacsantihiin tallaabada xigta?
Waxaanu damacsannahay weerarada ba-an oo nalaku weeraray inaanu wixi qaabay, wixii waajibaad oo nala mariyay isaga aanu ka gudanno, oo wixii mablaqo baddeeda lagala baxay aan dushiisa ka soo saarno, baanu waxa weye damacsannahay. Waanu kusii wadi doonaa, waanu kusii wadi doonaa intii naloo banaynayo xeebaha iyagoo naloo ka dukayo.
Marka idinku yaa tihiin? Dhowr jeer baad kusoo celcelisay ereyga annaga, idinku yaa tihiin?
annagu waxanaa kalluumaysatadii deegaanada tan xeebaha Soomaaliya, xeebaha Puntland degeleed, oo jariiflaha bacni weerar kusoo qaaday, Iiraanigu weerar kusoo qaaday, maraakiibtii beesha caalamka weerar kusoo qaaday baanu nahay, oo shabaagahoodii la googooyey, oo dadkoodii la maray, oo gaadiidkoodii dusha laga maray. Dadka noocaasa oo xabadda lala dhacay, dadka noocaasa baanu nahay.
Laakiin dadka qaarkood baa u arki karaa in burcad badeed aad tihiin oo badihii aad fadhiisanaysaan. Dadkaa maxaad ku qancin lahayd, aad oran lahayd annagu burcad badeed ma nihin, maadaama dee baddiiba weeraraysaan oo maraakiib qabsanaysaan?
annagu burcad badeed ma nihin, umadoob dhami waa aragtaa. waxa weeye xeebta meel aragtiyaba maraakiibta annagu noo soo istaagayaan, xeebtaasaanu ka aragnaa, halkaasaanu ka weerarnay. waxay burcad badeed maraakiib doonyay qaadan jirtayo, jaranjarooyin beer qaadan jirtayo, waxa weeye ilaahu beertaan balabaadaha caalamka bay u shaqa tegi jirtay. annagu noocaa ma nihin, waryaanu qaadanay inaanu iska caabino xabad la dhacno, kadibna waxbuu qubayaaba waaba u boodboodnay. waxa weye nasadayadaan ku biimaynay markaan ku dhahayo waan u boodboodnay. annagu burcadna aan ahayn, burcaddu waa dad ku talagalay oo qalabka lagu qabanayo wax walba leh. annagu se ma aanaan lahayn, naftayadaanu ku qabanay, ilaahayna gashay oo nula galnay.
ilaa imisa ahaydeen qoladiina weerarka geysatay?
7 nin.
7 nin. Haatan ma koox baa tihiin mise 7 nin keliyaa tihiin?
kuma siin karo faahfaahinta. waxa weeye wixii kalluumaysato ahaa oo waddanka ku noolaa oo waxa weeye aan tiro lahayn baanu nahay, oo waxa weeye waddankaas naftii loogu keenay, oo waxa weeye gudahoodii lagu soo weeraray, oo tacaddi taagan oo halka cunaha la qabtay baanu nahay.
madax furasho ma dalbanaysaan?
maya waxaan dalbanaynaa wixii mablaq baddayada lagala baxay oo idin.
maxaad ula jeedaa ereyga aad fasirtid?
waxaan ula jeedaa waxa weeye tacaddi baa la mariyaa, baddayda kalluun lagala baxaa, waa laga sifaystaa. waxa weeye dee weerarka ay igu soo qaadeen baa ana ku qaadayaa, waxa weeye waxa ay siistaan baa ana maraakiibtooda ka qaadanayaa.
laakiin dee haddiiba ay xitaa istiraadaan bixiya maamulaa jira oo dowladda Puntland oo kale ka jirta, tusaale ahaan ama dowladdii federaalka ee Soomaaliya jirta, miyaana ahayn in nidaamka sharciga u martaan oo kale, oo dowlada aad ka dacweysaan haddii aad xitaa tabashooyina qabtaan, oo dowladuhu ay la xaalaan
dowladaha? waan u dacwoonay, waan qeylo dhaan baa la sameeyey, idaacadaha laga qayliyey, waxaa la yiri jariifsaa nagu soo baxayay, sharci kuma lihinay. dowladaha aad sheegayso waa kuwa usoo jaray, ma garanaysaa iyo waraaqaha oo waxa weeye dhishiikayaasha soo saaray nalalada caayo oo dabka loo soo saaraya waxa weeye dowladda haddaysan ka haysan go-aan iyo shati dowladeed aysa haysan waxaana nalalama dhaceen qaladaan baanu ka samaynay waxba nolol kama qaban waxa weeye dowladda inta ay qaban weyday ma hadda waxay qabanaysaa
waxa kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah ragga markabkaasi la sheegay inay afduubteen oo khadka telefoonka ugu waramayay Ismaaciil Farjar. Dhinaca kalena guddoomiyaha degmada Caloola Cali Shire Maxamuud Cismaan ayaa VOA-da u xaqiijiyay in la afduubtay markabkaasi oo nooca saliidda qaada. Guddoomiyaha ayaa sheegay in markabkaasi ay saaran yihiin shaqaale ajaaniba isla markaana uu gacanta ugu jiro koox burcadbadeed Soomaaliya oo kasoo jeeda deegaanka. Xuseen Barre Aadan ayaa ugu horreynta weydiiyey guddoomiyaha faahfaahin la xidhiidha markabkaasi.
waxaan kala soconaa sidaa la socota hadda anigu magaalada degmada ka durugsan oo xaafad la yiraahdo baan joogaa degmada Caloola oo 3 kilometer jirta shalay ayaa degmada waxaa soo galay xadkayaga markab saliid ah oo ku sikuusa casiitay calanka imaaraadka dadkana lagu sheegay inay faransiis in dalmar yihiin niman burcadeena ay soo qabsadeen inta ayaa khabaar iga soo gaadhay ma garan
markabka ayaa qabsaday intaad ka warhaysid
burcad baa qabsatay burcad bareed baa qabsatay
halkay ku sugan yihiin marka markabkii iyo dadkii qabsadayba iminka
markabkii iyo dadkii qabsaday waxay ku sugan yihiin meel la yiraahdo Diyacada oo Caloola waxay u jirtaa 7 mayl magaalada leerkiisa waa laga arkaa halka ayay ku sugan yihiin dadkii markabka saaraa iyo kuu ku qabsadaba
warku sidee buu idinku soo gaaray idinka
warku wuxuu nagu soo gaaray niman burcad bareed oo badda wareegaya oo dooni wata ayaa waxay qabsadeen markab saliid ah oo kargooya xaggaa dee raasiga isla soo wareegeen oo degmada Caloola la soo galeen anigu intaa haddii aan maqlay safar korneer baan ku jiray waa soo gaabiyay haddana waxaan rabaa inaan jecelahay inaan degmadii galo oo balaabaabulka iyo ciidamadii degmada iyo inaan isku daba rido oo qaabka aan ugu hortagilayn haddaan wax ka qaban karo iyo haddaanu si kale yeeli karoba bal aanu wax iska weydiino si deg deg ayaa hadda ku jira ma garan
kooxda weerarkaasi fulisay halkay ka soo jeedaan intaad ka warhaysid
xeebaha kan kama soga ceeryooyinkan kama soga xeebahan dadka deegaanada dadka degay kama soga ilaa Boosaaso ilaa Baargaal ilaa Caloola inta ugu dhaxaysa dadka degay kama soga ma garan
war ma ka haysaa ama ma ogtahay sababta markabkan loo afduubtay
waa ognahay oo dadku sidoodaba horta marka horeeto burcadu waxaad moodaa marka hore inay waddanka ka suushay laakiin haddeer ay soo laba kacdaysay ma garan
marka ujeedadoodu maxay tahay
sababta rasmiga oo ka dambaysaana waxay tahay dadkii badda ka kaluumeysan jiray waxa weeyaan baddii waxaa lagu soo fasaxay maraakiib iyo doonyo kuwo sharci sita iyo kuwo qayro sharciya wadihii bay ka baxeen shaqadii bay iska taageen dadkii kaluumeysatada ahaa hoogaa waxaa moodaa camal la-aan iyo gadood inuu iska jiro sidaa ayaa waxay ka libtay inay badda iska aadaaniin oo wax sharci gara iyo martib iyo doonyo iyo waxay heli karaanin ay soo qabsadaan qaabka ku timid marshi horeba arrinta sidaa weeye ma garan
ilaa iyo iminka ma jirtaa wax dadka markabkaasi afduubtay ay sheegteen ama codsi ah oo ay rabaan
waxa weeyaan ma garanayo xiriir laba aanaan sabayn xiriir laba sabayn marka waxa weeyaan waxay doodeenoodi taaran yihiin iyo waxay rabaanin weli iyaguna nalama soo hadlin ana xiriir laba aanaan sabayniyo
maamul ahaan maxaa idin qorshaysan inaad arrintan ku furdaamisaan
maamul ahaan waxaa noo qorshaysan haddee ruuxeeda magaalada waxa weeye xaabalaya dadku ku badan yahay baan joogaa ciidamadii degmada ayaan heegan geliyay odayaashii waa la hadlay haddana Caloolaan u baxayaa waxaa nooga qorshaysan falkaan xun oo fala burcad bareedka wixii awooda yada inaanna waxba kala harin baa nooga qorshaysan waxaanu u tabarweynana aanu wixii naga tabaruniyo gobolka iyo dowladda iyo la kaashanaba gala
awood ma u leediin marka inaad arrintaasi fulisaan
walaa xaddu waxa weeyaan bal waa isku dayaynaa inkastoo ay naga anqiyaasayo inay naga daba tuug horta nin walbi wuu ka aragyay haddii loo tashado nin tuuga oo burcada nin walbi wuu ka aragyay haddii loo tashado balse kolley iyo kolley hadda heega baanu ku jiraa waa isku dayaynaa inaanu sida aanu wax uga qaban karo aanu wax uga qaban haddii ilaahay ka dhigo
suurtagal ma tahay mustaqbalka dhow in falkan oo kale uu soo noqdo
wallaahi haddaan taxadar dheeraada laga sameyn oo laga hortagin waa qasab haa waa soo noqonaya haddaan gacan bira lagu qaban oo kuwa kan waajibka ay leeyihiin la marin oo baasha arrintaas meel adag lagaga soo hadlin qasab bay noqonaysaa waxa weeye in arrintaasu ay soo noqoto haa laakiin mowqif adag baanu iska taagnaa insha allah waana ku guuleysanaa haddii allah aan ka dhigo
kaas wuxuu ahaa Cali Shire Maxamuud Cismaan guddoomiyaha degmada Caloola ee Puntland wuxuu u waramayay Xuseen Barre Aadan halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
xeeldheerayaasha waxbarashada iyo khubaro madax bannaan oo ku sugan gobolka ay deggan yihiin soomaalida ugu badan maraykanka ee minnesota ayaa si weyn u dhaliilay heerka waxbarashada ee ardayda soomaalida. Khubarada iyo macallimiinta iskuullada ayaa sheegay in ardayda ku jirta iskuullada sare aysan wada qalin jabin, inta jaamacadda gashaana ay ka yartahay intii ugu horreynba isku diiwaangelisay iskuullada. Haddaba waa sidee heerka waxbarashada caruurta soomaalida? Muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo xiriirka waalidka iyo ilmaha? Ma jiraa xiriir ka dhexeeya qalinjabin la'aanta iyo weliba in dhallinyaradu faraha la galaan fal dembiyeedyo? waxaannu idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhallinyarada soomaalida ee minnesota. Qaybtan waxay ku saabsan tahay xiriirka waxbarashada iyo dhaqanka. Waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
gobolka minnesota waa kan ay ugu badan yihiin soomaalida maraykanka, sidoo kale ardayda gobolka waxaa ugu badan qoomiyadaha laga tirada badan yahay. Si aynaan haddaba uga bixin mawduuca aynu ku laabanno qodobkii ku saabsanaa muhiimadda xiriirka waalidka iyo ilmaha iyo sida maqnaanshaha xiriirkaas u saameeyo guusha waxbarasho ee ilmaha, qayb weyn oo ka mid a waxbarashada ilmaha waa dhaqanka, waxaana doorka ugu weyn ee ku ababinta dhaqanka ee ilmaha iska leh waalidiinta. Khubarada u kuurgasha xiriirka waalidiinta iyo ilmaha ee qurbaha waxay qabaan inuu xiriirka dhaqan ee waalidka iyo ilmuhu uu aad u liito ama aanu jirinba. maxamed cismaan ducaale waa qoraa iyo aqoonyaha dhinaca dhaqanka, waxa uu ku nool yahay minnesota.
waalidiintu inta badan ama in yar oo kooban mooyeen waxay aaminsan yihiin ilmuhu inuu sidii aan africa ay ugu soo nooleyn ee ilmaha dhaqanka iyo bay-adu ay u korinayso inay u korinayso. marka waalidiintu markuu ilmuhu 14 jir gaadhay isku soo taaga markaasi baraarugaad, markaana way adag tahay ilmaha in lagu soo celiyo dagaabkii ilaa yaraantiisii soo dhaafay ee lala xidhin, way adag tahay inanku. marka waxaan filayaa, waxaan dhahayaa runtii dhaqanka oynaan ilmaheena barin iyo afkeenni oynaan barin labadaasiba dhib weyn bay ku keenaan. ilmuhuna markaas danihiisa iyo wixiiba samaynayaa iskuulkiibaa ku adkaanaya oo isaga qudhiisa iskuulka xal. taasi waa mid. midda labaad waxa weeyaan, xilliga maanta la koraya ama xilliga maanta jira, runtii waad garan kartaa wiilka 14 jirka ama 15 jirka ee soomaaliga ee muslimka wax ka baranaya iskuullada reer galbeedka, wax kastoo dhan baa ku dhacaya, waxyaaba badan baa lagu dhaga hadlayaa, waa lagu odhanayaa, macalinkii baa ku dhaga hadlaya, ardaydii baa ku dhaga hadlaya, dadkii kale ku dhaga hadlaya. ilmihii isagoo qaraxsan oo caraysanba guriga imanaya, markaasu waalidkiina dabeecaddii mii qalin ka hoos kacayaa oo iyadana qarax kale ilmuhu inay qarxaan bay taagan yihiin markaas. marka imagine ilmaha maanta koraya ee soomaaliga ee ama 14 jirka ama 15 jirka ee high school dhigta ee waxyaabahan innagii suuqa jooga aan u adkaysan lahayn arkaya oo yar ee gurigiina aan taageero weyn ku haysane loodhanayo waxaanad khalsa ama iskuulkaas ama waxaanad samaysa ama maad homarka shaqamaysa waxa ilmuhu inuu qarxu taagan. marka taas horta ilmaha pressure weyn baa ka saaran, taasina waxay keentaa inay waxbarashadii halkaa kaga tagaan oo maaragtay ay ku baabado.
taqi bashiir waa arday minnesota ka dhigta jaamacad islamarkaana kaaliye macalin ka ah mid ka mid a iskuullada minneapolis. macalin taqi bashiir waxa uu sheegay in iskuulladu ay inta badan arkaan oo keliya hooyada, iyadoo xataa ay dhici karto in labadii waalid ay wada joogaan, taasi oo ka dhigan in aabuhu gaabiyey ugu yaraan, ugu badnaadna uu ka maqan yahay nolosha ilmaha meel kasta ha jooge.
mudda hadda 10 sano camal ayaan dugsi ah, caruur baa laan macaamilta maaha, iskuulinkan waan arkaa. inta badan waxaa moodaa 85% in hooyo aad arkaysid. waxaa jirta xaqiiq ah in arday aan nin aan saaxiibana 10 sano magaaladan oo saaxiibana oo wiigii marka ugu yartaa 2 maalin buuni aan isla ciyaaro ayaa hadda dhow ciiddii hadda ugu dambeysay asoo ilmo wada arkay, ilmihiisana macalina wax weligii ma ku fikirin, weligii ma arkay ninkaasoo caruurtiisa ii keena, waana saaxiibkay. marka aniga waxaan u arkaa qayimkii aabihii uu lahaa inaysan meesheeda aysan jirin, taasaana wax walba ay soo hoosgalayaan.
nasra xasan oo waalid ah kana mid a waxbarashada minneapolis waxay leedahay saaqidnimadu kuma xidhna tirada waalidiinta la joogta ilmaha, balse waa sida dabagal loogu sameeyo ilmaha loolana dadaalo.
waalidka keligii haysta waa fair caution waay, wuu fakaraa cunugiisa meeluu geliya, waqtiguu geliya, wuu daba socdaa. ilmaha hooyadadii aabood wada taagan yihiin ayaaba u badanba kuwa riskiga hadda maanta ku jira. markaa fiirsid waxbarashada hoosteeda, marka la fiiriyona maraykanka hadda aan kuu sheegayno cunugka tergrade markuu yahay oo waxbarashadiisa ay hoosiso, waxaa la yidhi prisonka xabsanka la dhisayo, xabsiga marka la dhisayo waxaa lagu fiiriyaa imise tergrade ayaa hooseeya oo levelkii akhriska aan joogin. taas darteed markay ogaadaan statisticas markaas ay xabsiga dhisaan oo selfala ku daraan dhaqankii markuusan jirin ayadana waa meesheeda. marka waxyaala badan ayaa isugu biirsaday.
yaasiin yuusuf waxa uu ka mid yahay waalidiinta soomaalida ee gobolka oo weliba la shaqeeya iskuullada, waxaana uu waaya aragnimo dhow u leeyahay qodobka ku saabsan isfahamdarrada waalidka iyo dhallinyarada.
dad isfahmin way jiraan, dadna isfahmin way jiraan, laakiin haba ku badnaadaan dadkan isfahmin. isfahan la-aantu badanaa waxay ka dhacdaa luqadda. dadkii halkan ku dhashay iyo dadkii halkan yimid waxaad aragtaa marmarka qaarkood inuu ardaygii ama cunugii uu ku hadlayo luqadii uu ku dhashto ingliishka ahayd, waalidkiin uu soomaaliga ku hadlay, labadoodii midna ingliish ku hadlay, wuu fahmaya ardaygii kuma hadli karo, waalidkiina ingliish kuma hadli kara, waa laga yaba inuu ereya ka fahmo. Wax kastana waa guriga. 20 daqiiqo ardaygii maalintii wax akhriya intuu iskuulka 9 bil socdo, 100 ay ka badan in ka badan ayuu sanadkii bartaa. Marka wax oo meesha ay ku soo qoreen oo la xaqiijiyey, taana waxay keenaysaa in buugga qofku waqti geliyo wax akhriya soo erey cusub u barto.
Yaasiin Yuusuf waxaan kula kulmay Minneapolis isagoo la socda wiil u dhalay oo dhigta dugsi sare, ayna ku adkayd ku hadalka luqadda afka Soomaaliga.
Adoo halkan aad ku dhalatay?
Imise
jir baad?
17.
Waa gartay, bal wax yar nooga sheeg tacliintaada iyo waxaad hadda qabatid.
Hadda waxaad dhigtaa part time high school, kadijaashe waa horaa iskaga sii dhameyso college, part time sii dhigtaa. Waxaa ku jira programyaal oo badan oo AP IB ah oo advanced ah, intaas ga caawisa.
Way, imisa arday ah oo Soomaaliya ayaa wada dhigataan intaad taqaanay? Imisa ka hadhay iskuulkood drop out sameeyey? Imisa waxbarashadu sii watay?
Kuwa wuu sii wataan laakiin meel fog ma gaaraan, meesha wuu sii wadaan laakiin meel dhexo ku dhamaan, kuwana meesha wuu ogiin inaa meel gaarayn waska joojinaan iskoolka.
maxamed ducaale waxa uu leeyahay ilmaha marka horeba waxaa haysata cadaadis uga imanaya dhaqanka qalaad ee uu ku dhex nool yahay, waa kan qurbahee, waxaana taas ugu biiraysa guriga oo aanu ku helayn talo waalid oo u kala bayaamisa waxyaabaha uu ku wareersan yahay waxa ay yihiin sax iyo qalad.
Ilmaheennu role model ma laha, waxa weeyaan runtii waxaa jira documentary oo laga sameeyey iskuul ku yaala iskuulada Minnesota oo lagu eegay bal caruurta Soomaalida iyo waxyaabaha la kulmaya dhibka ay la kulmaan. Documentaryga markaad eegto ardadu markay ka hadleen waxay yidhahdaan ilmaha macalimiintu aada isuguma xilsaaraan ilmaha Soomaalida. Ardayda kale waxaad arkaysaaba lagu leeyahay isagoo ki yara in wax sabab la waaniyo inta luuqa lala galo la odhanayo, waxaa nabadaa inaad ku amimayo noqartidooda noqoto oo la waaninayo. Laakiin caruurteenu runtii rumoran dan lagama laha, haday wax barasho qaataan, haddayna qaadaan, hadday class ka fadhiyaan, taasina waxbarashadoodii bay hoos u dhigaysaa.
Waxa uu carabka ku adkaynayaa barashada dhaqanka sida ay u naaxin karto xiriirka labada qof, waa waalidka iyo ilmaha. Waa maxay haddaba sababta afka iyo dhaqanku muhiim ugu yihiin ilmaha koraya siba kuwa qurbaha jooga? Muxuuse yahay cawaaqibka ka iman kara dhaqanka iyo aflacaanta caruurta qurbaha? Maxamed Cusmaan Ducaale mar kale.
waxa weyn ilmaha 5 sano u horeysa ee uu iskuul tagin wuxuu eeganayaa aabihii iyo hooyadii, waxa la yidhaha 60% wax kastoo aabihii iyo hooyadii iyo dadka kale guriga jooga ay sameynayaan ayuu ku daydaa. Haddii hadda hooyada wax sameyso wuxuu isku dayaa sideedii oo kale inuu dhaqmo, aabaha sidoo kale sidiisii inuu dhaqmo ayuu isku dayaa. Laakiin markaas ilmuhu waxaad u sheegto wuu qabtaa, maaha keliya waxaad u sheegtay waxaad samayso ku dayna. Marka markaas waxaa la yidhaahdaa inaad dhaqankii iyo uga sheekayso iyo wixii aad samayn lahayd ayaa muhiima. Marka taasi runtii muhiim bay tahay inuu la soo qabsado. waxaa la yidhaha 5 kale ku xigta ilmaha iskuulka iyo macalinkii iyo caruurta iskuulka jooga ayuu ku daydaa oo sidooda u dhaqmaa. wuxuu isku dayaa gaar ahaan macalinku wuxuu samaynaya inuu sameeyo sidiisoo kale uku daydo. marka taasina waxay runtahay ilmaha inuu intii hore haddaad dhaqanka soo bartay ma ilaawayo. marka macalin
waa hagaag Haruun Macruuf, aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi nooga diyaariyey. kaalinta dhalinyarada amaba caruurta Soomaalida ee ku jirta xilliga waxbarashada heerarka kala duwan ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. waa hagaag dhegeystayaal, waxaad qaybaha inoo soo socda aad ka dhageysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo weliba qodobo kale oo xidhiidh la leh amaba ku saabsan xaaladda abaarta ee Soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan. marka horese warkii caalamka. mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ay abaabulayaan ciidamada amniga kadib markii la sheegay in markab ay soo aftuubteen kooxo hubaysan la keenay meel u dhow xeebta Caloola. gudoomiyaha degmada caluula cali shire maxamuud cusmaan ayaa v o eda u sheegay in dadka markabka soo aftuubtay ay yihiin burcad badeed soomaaliya oo deegaankaasi kasoo jeeda sida uu hadalka u dhigay hase ahaatee nin sheegay in uu ka mid yahay dadka markabka soo qabsaday ayaa isna v o eda u sheegay inay yihiin kalluumaysato markabkan ayaa lagu magacaaba rstdin amaba r13 oo kasoo shiraacday magaalada jabuuti waxaana u socday magaalada muqdisho shalay markii la aftuubtay mas-uuliyiinta la socday markabkaasi ayaa v o eda u sheegay inay la socdeen 7 qof oo shaqaale ah oo u dhashay dhammaantood waddanka sirilanka
turkiga ayaa ku gacan sayray baaq kaga yimid midowda yurub oo ku aadanaa inuu isxakameeyo kadib markii uu laalay xiriirkii kala dhexeeyey dalka holland kaasoo qayb ka ah xanibaadyo xiriiraha uu turkigu ku soo rogayo dalkaasi si uu uga jawaab celiyo dhaqdhaqaaqii amsterdam ay dalkeeda ugu diiday wasiirro turkiya ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga nucmaan kurtulmus ayaa wariyayaasha u sheegay in xaaladdu ay sidan ku sii socon doonto ilaa inta ay dowladda holland dib u saxayso falkii ay ku kacday ra-iisul wasaaraha holland mark rutte ayaa dagaal adag ugu jira sidii dib loogu soo dooran lahaa codbixinta arbacada berita dhici doonta taasoo uu kula loolami doono xisbiga islaamka naceeb xayiraadaha uu turkigu soo rogay ayaa waxaa ka mid ah in danjiraha holland oo hadda dibadda ku maqan aanu ankara ku laaban karin iyo in la joojiyo duulimaadyada dhinaca diblomaasiyadda ah ee labadaasi dalka dhexeeya
dadka ku nool gobollada waqooyiga bari ee dalka maraykanka ayaa saaka ku waabariistay duufaano baraf ah oo xalayta soo bilowday waxaanu saameyn ku yeeshay 50 milyan oo qof oo qaarkood ilaa hadda ku xaniban yihiin barafkan ayaa kusoo beegmay xilli la filayay inuu dhammaad yahay xilligii winterka ee qaboobaha duufaanada barafka ayaa ku socda xawaare dhan 100 kilomitir saacadiiba magaalooyinka washington iyo new york ayaa ka mid ah kuwa uu aada u saameeyey
magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay salaad roobdoona oo ay wada tukadeen dadweynaha magaalada qaarkood madaxda dowladda iyo culimaau diinka waxaana ilaahay looga baryay roob iyo naxariis inuu siiyo bulshada warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray axmed xasan colaad
magaalada muqdisho waxaa maanta lagu dukaday salaada roobdoonka waxaana ka qayb galay 100 qofood oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho culimaauddiin iyo mas-uuliyiin sare oo ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali kayre salaada roobdoonka ah ayaa waxaa lagu dukaday masjidka isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi ducooyin ka jeediyey culimaauddiin kala duwan oo ka kala yimid magaalada muqdisho cabdiqaadir cali baqdaadi siyaayaha wasiirka diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka soomaaliyeed loo gurmado
war qofkii maskiinka ah oo abaartu haysay oo dhibaatadu haysay biyihii lama gaarsiin karo haddaad shilin u dirtid waxaa laga yaabaa booyaddii u socotayba in la gubo in cuntadii laga boobo asagoo dhibkaas haystaa lacaga dusha laga sii saaraya la sii boobayaa war dulmiga inaannu iska dul kicno waa waajib diiniyoo na saaran ikhwal acisaa haddaannu ka meermeernoon ka leexanno dhibaatooyinku meelahay nooga imaanayaan ilaahay nagama uu dul kicinayo qof walba ay afkaa biyo uga buuxaan dhibkiina way u wada jeedaan nafta allaa guntoo gooya siduu hadaayata sheekh nuuru lahaay oo kale naftu maalin bay baxaysaaye aannu isku kaashanno dalkan nabad iyo amniya rakhasuu ku dhici lahaa waxayna ku dhici kartaa daalimka gacantiisa inaa qabanno haddaannu qabaninna ilaahay subxaanahu watacaala roobna nooma diinayo dhibaatada nagama dulqaadayo intaas baan rabay inaan idhaahdo ah sababta ugu weyn oo dhibka maanta na haysata
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre oo salaada kadib shacabkii ka qayb galayay la hadlay ayaa waxa uu ka codsaday dadweynaha soomaaliyeed inay iscafiyaan si wada jir ahna alle u baryaan si loo helo naxariis alleh
walaalahay halkan isugu yimid qoraxda taagan ilaahay inay baryaan u yimid horta waxaan leeyahay kulligeen ilaahay ducada hanaga aqbalo sida uu sheekhu noo sheegay waxa ugu muhiimsan oon maanta samayn karna waxay tahay inaan ilaahay barinno waxaan rabaa inaan idiin sheego sida keliya oon dhib uga bixi karno waxay tahay inaan aqbalno xaqiiqda dhibka anaga isu keenay. Ilaahay qalbigeena isu soo dhaweeyo. Ilaahay dhibka anaga saaro. Ilaahay iimaankeena ha sugo. Ilaahay cadaaladda ha waafajiyo. Ilaahay dhibkan ummadan dhibaateeyay sanadaad badan. Ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso. Ilaahay waan soo jeesanay noo soo jeeso. Ilaahay Rabbi oo xaqa nagu duwo. Ilaahay Rabbi oo isku soo dhaweey. Ilaahay Rabbi oo qabyaaladana baabisa naga qabo. Ilaahay Rabbi oo adduunyadana wax ka raadinayna noogu bedelina anagu qalbigeena anagu wax ka raadinayna.
Salaadan roobdoonka ah ee laga dukaday magaalada Muqdisho ayaa horey waxa ugu baaqay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Axmed Xasan Culaad, VOA Muqdisho.
Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa jimcihii toddobaadkan amray inay iscasilaan 64 xeer ilaaliye oo gobollada dalka ka howlgelayay. Xeer ilaaliyaashani waxay ka hadheen maamulkii madaxweyne Obama. Waa arrin iska caadiya in maamul cusubi uu shaqada ka fadhiisiyo xubno ka tirsan maamulkii hore, gaar ahaan kuwooda aan la dooran ee la magacaabay. Hase yeeshee, tallaabadii xeer ilaaliye Sessions ee jimcihii ayaa lagula yaabay degdega ay ku timid iyo tirada uu marqura amray inay iscasisho. Xeer ilaaliyaashan ayaa isla markii ay fariintani u timid iscasilay. Marka laga reebo Preet Bharara oo ka howlgeli jira degmada Manhattan ee gobolka New York, kaasoo diiday inuu iscasilo. Diidmadiisana ayaana keentay in isla markiiba shaqada laga eriyo. Sababta inuu iscasilo uu u diiday waxaa sharxaya garyaqaan Amiin Haaruun oo gobolka Minnesota ka howlgala.
Xeer ilaaliye Bharara wuxuu sababaysanayay in uu heshiis la galay bishii November madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump markii uu ku guuleysto doorashada, iyo xeer ilaaliyaha waddanka Jeff Sessions oo uu leeyahay waxay ii ballan qaadeen ama heshiis kula galeen in aan aniga shaqada sii joogi doono, maadaama oon gacanta ku hayo cases waaweyn oo xasaasiya, inaan sii joogi doono oon la bedeli doonin. Marka markii listadii la dadkii la bedelayay uu magaciisa ku arkay, taas ayaa ku dhalisay inuu diido in uu xilka istiqaalada wareejiyo, iyagana ku qasabtay inay markaa xilka ka fadhiisiyaan.
Haddaba xeer ilaaliye Bharara waa nin nooceeya. Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xidhiirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis.
Waa mahadsan tahay Sandheere. Wuxuu dhashay 1968-dii, wuxuuna ku dhashay India. Waa American lawyer ah, lana aaminsan yahay inuu ka mid yahay looyariinta ugu caansan ama loogu aqoonta badan yahay waddanka Mareykanka. Dad badan waxay u yaqaanaan ama lagu yaqaanaa inuu yahay booliiskii Wall Street. Wall Street dabcan waa suuqa ganacsiga adduunka eeriyada uu ku yaalay Manhattan, oo dhaqaalaha Mareykanka intiisa badan uu ku urursan yahay. Marka nin eeriyadaas kiisas badan ku soo oogay oo dadka lacagta leh inta badan aada u dabageli jiray buu ahaa.
Xeer ilaaliye Bharara waxaa lagu yaqaanay dacwado waaweyn oo uu ka howlgalay, isagoo xilligii la eryayna gacanta ku hayay dacwado kale oo muhiima.
Kiisaska muhiimka oo la tixraaci kara waxaa ka mid ah November 2016-kii wuxuu dacwad ku qaaday company Wall Street ka tirsan CEO-geeda ama qofka madaxda u ah oo inta badan Mareykanka aana ka dhicinin, iyadoo markaas lagu dacweynayay fadeexad $100 million in si khalada gacmaha la isku weydaariyay ama contractiga dad inta la siiyay lacaga baaga ay u soo celiyeen. Waxaa kaloo ka mid a 2004-tii inuu dacwad kusoo oogay bankiga JC Morgan oo uu noqday markii dacwadaas lagu soo oogay bankiga inay khiyaameen ama isdabamarin ay ku sameeyeen hanti ay lahaayeen dad investorista ama dadka wax maal gashada, in markii dambe bankigu uu ogolaaday in kiiskaas lagu xaliyo, in kiiskaas la xaliyo, bankigana uu ogolaaday inuu bixiyo $1.7 billion, taasoo markaas noqonaysay xukunkii ugu badnaa oo macnaha banki Mareykanka taariikhda inta la og yahay lacag ay settlement u bixiyeen. Waxaa ka mid a 2004-tii oo kale Toyota ayadana uu dacwad kusoo oogay isagoo ku eedeynayay inay khiyaameen dadkii customers-kooda ahaa.
64-tanka xeer ilaaliye ee xilkoodii laga qaaday waxaa ka mid a Andrew Luger oo gobolka Minnesota ka howlgelayay, laguna xasuusta dacwadihii ka dhanka ahaa dhalinyaradii Soomaalida u badnayd ee lala xiriiriyey ururka ISIS. Garyaqaan Amiin Haaruun ayaa sharxaya dacwadihii uu ka howlgalay xeer ilaaliye Luger.
طبعا حير إلى ليش مراكن كو وحي قبطان كيسس عادوا فربضا حفل شغل انت بدن ومشغول زائر يا الوشاقة كان من سلطانة كمدوانة مركا أندرو لوغر وشي وعا سنة أو سنة كان قبطي وحما يعني سنة دي وجوري وقبطي يا الوحا سوستا وحا كمدها سيال الانيارا أو صوماليهد أو لوغسو أوغي إن أي rabeen inay ku biiraan ururka argagixisada ka dagaalama Suuriya loo yaqaan ISIS een waxa kale oo idan lagu xasuustaa in masajid loo diiday ay community Soomaalidu gateen oo ku yaala magaalada Saint Anthony ee gobolka Minnesota ay magaalada Saint Anthony maamulkeedu ka hor yimaadeen sharciyina bedeleen kadib markii ay Soomaalidu gateen masajidkan iyo xaruntan iyadoo marka ay dadka Saint Anthony ay macnaha cadaadi saarayeen maamulkooda ay leeyihiin ma rabno masaajid in laga furo magaaladeena taas oo iyadoo la isla cakiran yahay oo in muddo soo jiitamaysay markii uu Andy Logan halka qabtay dabcan talaabo fiican uu ka qaaday wuxuu u sheegay in uu dacweyn doono maxkamad geyn doono haddii aan go'aankooda ka noqonin taasoo cadaadi xoog leh ku noqotay maamulka Saint Anthony kana noqdeen go'aankoodii hore oo lagu ogolaaday masaajidka Saint Anthony sida in lagu furo masaajidka Abu Hurayra loo yaqaan
bishii November sanadkii hore ayay ahayd markii la soo gabagabeeyay dacwadihii ka dhanka ah dhalinyaradii Soomaalida ee 10 ka dhowaa ee loo haystay inay doonayeen inay ISIS ku biiraan dacwadahaas ayaa sida aan soo sheegnay waxa ka hawlgalay xeer ilaaliye Andrew Luger hadaba sidee ayay bulshada Soomaalidu u aragtaa xeer ilaaliye Luger iyo dacwadihii uu qaaday waa kan Sadiiq Maxamuud oo arimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa barana ka ah dugsiga dawladda ee gobolka Minnesota
maxamed oo mahadsantahay Andrew Luger wuxuu ahaa shaqay xeer ilaaliyihii gobolka Minnesota ee federaalka marka Andrew Luger wuxuu ahaa shakhsi afka ingiriiska waxa loo yiraahdo controversial qof ma aragtay magaciisu uuna ahayn nadiif ahayn boqolkiiba boqol dhinac waxyaabo wanaaga wuu sameeyay bulshada Soomaalida oo masjid ku yaala magaaladan Minneapolis ku dhigan ee St. Anthony oo loo diiday magaaladaas ay u diiday dadka Soomaalida inay gataan ayuu soo dhaciyay garoonka iyo gegida diyaaradaha ee St. Paul iyo Minneapolisna marar uu commissioner-ka ama madaxdaas maamulka garoonka uu kala hadlay baa jiray oo yiri dadka ma arkaan lagu dhibin safaradooda loo fududeeyo laakiin xagga kale bulshadii Soomaalida waxa la oran karo waa magac dilid ama dadkii in lagu laro magacan argagixisada ayuu sameeyay oo wuxuu yiri ma aragtay dadkan waxaan sameeynaa wax la yiraahdo koortaga xag jirka qalalaasaha wada ayuu keenay labada arrimood ma aragtay bulshadu markaad weydiiso dadka oran ay waxbuu qabtay iyo dad oo arkay inuu ma aragtay magac dil iyo faquuqid magaca Soomaalida la faquuqayo laga dhigayo dad ayuu gooni argagixisada ula dhashay oo ka dhigayo ay labadu way jiraan
waxaa xusid mudan in labada mudan ee aqalka sanadka ka tirsan laga soo doortay gobolka Minnesota waa Amy Klobuchar iyo Al Franken ay maamulka madaxweyne Trump ka codsadeen in xeer ilaaliye Andrew Luger dib loo soo magacaabo oo hawshiisii halkiisii ka sii wato dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions oo marqura 64 xeer ilaaliye oo gobolada Mareykanka ka hawlgalaya u sheegay inay shaqada ka fadhiistaan tani barnaamijkan oo kala marka la ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socotinaya barnaamijkaasi amuraha mareykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa go'aankii ra'iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyr uu ku joojiyay dhismayaasha ka socda gudaha iyo agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho dad badan ayaa u arkay intaas ay ahayd go'aan geesinimo leh isla markaana keenaya in dowladdu ay galaangal u yeelato ogaatana wixii ka horeeyay iyo waliba dhismayaasha aanay ka warqabin ee lagu soo kordhinayo agagaarka xalan dadka qaar waxay u arkaan in maadaama ay xalana degan yihiin ciidamada AMISOM safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah oo ammaanku aanu u saamaxaynin in qaybaha kale magaalada ay degaan in dawladdu ay tahay in ay fursad u siiso ay ku dhisan karaan xarumo ay degaan ama ay ka shaqeeyaan. Xubinta doodana waxaa ka qayb galaya Cabdiweli Cabdullaahi Xuseen oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo Cali Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Su'aasha ugu horreysan raba inaan idin dhexdhigana waxa ay tahay go'aanka ra-iisul wasaaruhu uu ku joojiyey dhismayaasha ka socday agagaarka iyo gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho sidee u muuqdaa? Aan ku hormaro Cabdiweli.
Falastiin aada kuugu mahadcelina adiga iyo dhageystayaasha. Go-aanka uu qaatay ra-iisul wasaaraha uu ku joojinayo dhismayaasha laga waday agagaarka garoonka Aadan Cadde waxaan u arkaa go-aan amniga ah kuna habboonaa in la qaato maadaama dowladda ay mas-uuliyad ka saaran tahay guud ahaan geyiga Soomaaliya inay ka warqabto dhismayaasha ka socda iyo sida ay u socdaan. Waxaana sax ah in la ogaado habsami socodka dhismayaasha ka socda xalana iyo nawaaxigeeda.
Maasanta ahaye Cali.
Falastiin waad maasantahay adigii iyo dhageystayaashaba. Arrinkaas anigu waxaan qabaa ra-iisul wasaare oo xilligii ay mudnayd arrintaas muusan ku dhaqaaqin. Waxay ahayd inuu arrintaas dib u dhigo intii waqtiga ilan xukuumad ayaa bixisay dhulkan si sharciyana waa ku baxday wasaarado iyo wakaalado iyo hay-adihii dhulka lahaa sistema loo soo maray xagga haday tahay wasiiro. Marka waxay ku habboonaad in xukuumadda lasoo dhiso oo intii waqtiga la siiyo sidaasay ku wanaagsanaan lahayd.
Ahay Cabdiweli, ma ku raacsan tahay in waqtiga lagu degdega?
Maya, aniga waxaan qabaa dowladda waa la dhisay, madaxweyne la doortay, ra-iisul wasaare la magacaabay. Waxay mas-uuliyad ka saaran tahay inay joojiyaan dhammaan howlaha isleeyihiin waxba ka khaldan si ay u xaqiijiyaan kuwii system soo marayna insha allahu in la dhammaystira loo ogolaan doonaa. Kuwa aan systemka soo marina waa in loo sheegaa inaysan systemka marin. Arrintanun haddii hadda aan la joojin markii wax la dhiso hantii meesha gasho in la dumiyo waxaa ka fiican in hadda la sii hakiyo si loo hubiyo hawsha sida ay ku socoto.
Haye Cali Yuusuf, ma ku raacsan tahay?
Maya, kuma raacsani. Horta sida walaalkii Cabdiweli uu sheegayo system baa waxa loo qoray system baana ayna wax ku socdeen. Systemkii waxaa wax ka bedeli kara systemkii kaloo lasoo dhiso. Maxaa yeelay hadda sidaan ognahay dalka waxaa jira madaxweyne iyo ra-iisul wasaare, ilaa hadda xukuumadda meesha kama xukuumaddii lama soo dhisin. Hay-ad walba waxaa systemkeeda leh ama decisionkeeda, decision makerka waxa weeye waa golaha wasiirada. Marka dokumentiyadii iyo habka u socdeen iyo sidee wax u soo mareen iyo waxaa ka hadli kara ama wax ka soo saari kara oo hadday khalad ahayd iyo hadday sax ahayd ma ka daba tegi kara waxa weeye xukuumaddii. Marka aniga waxaan qabaa arrintaas in lagu fududaaday oo ay ahayd in muddo la siiyo.
Haye Cabdiweli, ma u aragtaa in haba la joojiyo laakiin ay ahayd in waqti la siiyo oo la hubiyo?
Waxaan u mahadcelinaa walaalkay Cali Yuusuf sida wanaagsan oo pointigiisa u cabirayo, laakiin aniga waxaan qabaa dowladda hadda la magacaabay dadku rajo badanay ka qabaan oo ah inay aada si dhow uga warqabto dhammaan hantida iyo ummadda waxa ay leeyihiin guud ahaan. Mana ahaan hadda waxa kaliya la joojiyey dhismaha ka socda agagaarka garoonka Aadan Cadde, waxaa kaloo la joojiyey dhammaan akoonnada ay lahaayeen wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda intooda badan. Sababta loo joojiyeyna waxa waaye in macnaha la kontroolo ama lala socdo guud ahaan waxa ka socda dowladda gudaheeda iyo dhammaan geyiga Soomaaliya. Waxaa marka aniga aaminsanahay dowladdu inay xaq ku ahayd si macnaha aysan u dhicin qaladaad waqtiga kale guurkaasi aysan u dhicin qaladaad in la xaqiijiyo dhammaan waxyaabaha qaladaadka ay ka dhalan karaan. Waxaan aaminsanahay xilligan dowladdii horena ay meesha ka baxday midda cusbana ay weli lagu hayday ku istaageen in macnaha lagu boobsiin karo in waxyaabo badan laisdaba mariyo si aysan taas u dhicin dhammaan dowladda inay hakiso ay joojiso si ay u xaqiijiso wax kastoo meesha ka socda inay nidaam ku yimideen caq bay u lahayd. Saan aaminsanahay xukuumadda markii la magacaabo golaha wasiiradana waxay dib u eegi doonaan dhammaan howlihii ka socday dhismayaasha, waxayna ogolaan doonaan kuwii barosenskii saxda ahay ku socday, waxay joojin doonaan kuwii
gacan toogsiga ama qudbasirada lagu dhisan rabay joojin doonaan. Waxaan markii aaminsanahay hawshaas inay ahayd go-aan taariikhi ah oo ra-iisul wasaaraha qaatay, ammaanteedana iyada uu waxa uu
leeyahay. Waxaan siinayaa Cali Yuusuf. Cali Yuusuf, maadaama dhismayaashan qaarkood laga yaabo inay safaarada ahaayeen, qaarkood laga yaabo in goobo caafimaad lagu dhisanay, qaarkood goobo muhiim u ah ciidamada ama soomaa dalka jooga, safaarada ama hay-ada shisheeye ay sameynayeen, maxaa xalka u aragtaa adiga oo aan ahayn in la joojiyo?
Horta xalku wuxuu ku haboon yahay in waqtigeeda la gaaro. Maxaa yeele hadda sidaan ognahay dowladdii iyadii mee caga dhigan dhaqdhaqaaq maysan sameyn. Waxaasoo dhan waxaaba ka horeeya howlo badan oo ka weyn howlahaas ayaa dowladda horta u talay. Ra-iisul wasaarahiisa xukuumaddiisii aan soo dhisin, xukuumaddii shaqada lahayd qeyb walba oo shaqada mid walba qeybteeda uga hagaagi lahayd, wax ka oran lahayd oo kasoo warbixin lahayd oo khaladaadkii jira iyo wixii saxa kala saari lahayd oo garsoorkii xitaa aan loo gudbin. Macnaha waxa weeye arrin lagu fududaaday inay tahay ila muuqata. Aniga xalkeedu wuxuu ahaa in arrintaas laga warsugo, xukuumaddii lasoo dhiso, waqti la siiyo oonaan lagu degdegin hadda
haye cabdule
hawlaha ka muhiimsan la raaco.
Haye cabdule, maxaa xalka u aragtaa aniga?
Aniga xalka waxaan u arkaa inaan wax la dedejin oo hawsha hadda socotay aysan dhammaystirmin, dowladdana ay ka fakerto sida looga dhisan karo dhismayaasha garoonka dawaaxigiisa, maadaama laga yaabo garoonka in la fidiyo loo baahan yahay, maadaama laga yaabay howlo badan oo aysan dowladda la socon inay ka socdeen. Sida hadda dadka magaalada Muqdisho jooga ay wararka marka ay sheekeysanayaan isla dhex maraan kamid ah xalana inay tahay waddan aan ka tirsanayn waddanka Soomaaliya, oo dad shisheeye ay u taliyaan oo howlo badan ay ka socdaan oo aan la ogeyn dowladda laftirkeeda aysan controlin waxa ka socdo, inay dowladda ka jawaabto xaq bay lahayd. Waxyaabaha ay shacabka kalsoonida gelinayana waxaa kamid a, sidaan aaminsanahay gudoomiye ra-iisul wasaaraha inuu go-aan ku qaato in la joojiyo ayna kontaroosho dowladda waxa meesha ka socdo. Aniga marka waxaan aaminsanahay xalku inuu yahay hawshaas in dib loo dhigo ilaa la xaqiijiyo waxaas xalaalnimadooda.
Aada u mahadsan tihiin cabdiweli iyo Cali.
Sidoo kale waan mahadsan.
Intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal xubintii dooda gaaban ee maanta. Tan intaan dib dambe u kulmi doonana dhammaanteeda waxaan idin leenahay nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Waa mahadsan tahay Zahraay. Maanta waxaan filayaa in maalin baraf ay tahay. Aniga ahaan waa maalintii ugu horreysay intaan joogay halkan.
Maantaunba malaha Jacfarow Mareykan lagu tiriya.
Maantaunbaa lay tiriyaa. Inkastoo shalay cabsi weyn ay jirtay, barafaa iman doona, barafaa soo socda lalahaa, haddana waxaad moodaa in dadka dibadda uun socda ama banaanka wax ku qabta ay arintan aad u saameynayso. Gurigiiyo kuleyl lahaad ka soo baxaysa, gaarigiiyo kuleyl lahaad soo raacaysa, xafiiskiiyo kuleyl lahaad aad imanaysa. Marka wayba yartahayba inaad is aragtaan,
laakiin banaanku aad buu u darnaa. Saaka waxaan xasuustaa Jacfarow, waxaan soo qaatay baabuurta dadweynaha, bas baan soo raacay. Marka muddo dheer bay igu qaadatay inaan bas helo. Basaskoo dhan waxay bedeleen meeshii ay awal hore miri jireen, stopkii ay dadku u sii istaaga jireen ay ku yaqaaneen meel kalu maraya. Marka saacad iyo ka badan anoo kolba meel kulugu ayay ugu dambeyntii markaan bas helayna, waxaa qosol badnayd. Baskii jihadii uu socon lahaa buu bedelay. Marka hore waxaan layaa bas uun ku tusa aad raacdood fuusho. Markan baskii helayna jiha kale markuu dhaqaaqay, waaba ninkii waaba nidhi, waa xagaad ku socotaa, miyaanad tegayn Pentagonkii? Marka waa runtaa
adigoo daalay oo qabow uu ku hayo dhinac u socday inaad u raacdo.
Anigiiba isku qoslo waxaan idhi meeshu rabo baa ku geeyay, mar haddaad bas cagta saarta miyaad sidaa ku daysid? Maxaabad su-aalaha ka weydiinaysaa daradee markaad shaqo tegaysid waxaad waqtigood ka xisaabtamaysaa. Si kastoy tahay, haddana waxaan warka ku sheegaynay 10 million oo qof oo gobolladan bariga Maraykanka ama xeebaha bariga Maraykanka ku teedsan inuu saameeyey maanta barafkaas.
adi aad waxaan arkay waqooyi bari laftirkeeda in ilaa 6,000 oo duulimaad la baajiyay iyagana oo sabab barafkan la xeeda aweydo baajiyay baabuurta waysan birirxanaysaa leedahay sanbirirxasho markii wadada marayso tusaale ahaan markii shaqada 9 daqiiqo kale aan u soo socon jirnay maanta 16 daqiiqo gaarigana soo waday waxaa la leeyahay hadii si xawaare leh uu ku socdo baabuurku uu sibxanaya uu ka baxayo
waliba maayirka magaalada New York wuxuu ku baaqay in laga dego wadooyinka oo aanay dadku baabuurna ka haysan guryahooda ay fadhiyaan waayo wax laga baqayaa shilalka aad sheegtay tv-yaasha horteyno kalena way ka wada muuqdaan imika dadka wariyayaasha soo tabinaya marka shilal badan baa dhaca xilligan oo kale diyaaradahana waaba la joojiyay
waxaan rabay inaan raaciyo bisha hadda lagu jira waa maarso Soomaaliya bartamaha iyo koonfurta inay tahay filaya waa bisha ay ugu kulushahay xilligan oo kale baraf badana la iibsadaa haddana waxaad arkaysa wadadii inuu noo daadsan
yahay
midaan saaxiibanayo muqdisho jooga wuxuu ugu yiri niyo haddaan meesha imaado oo aan biibita ka furto baraf badan waa helaya oo malayna lacag la'aan
aad iyo aad waa sidaad sheegtay inkastoon malaa barafkan aanu deekii la cunayay ahayn oo uu yahay barafkada duufaan buu wataa 100 mile baa la sheegaya imikase aynu warka ku akhriyaynay saacaddii inuu ku soco 100 kilometer saacaddii inuu ku soconayo marka waa xawaaro badan buu leeyahay wuxuu saakay soo xasuusiyey magaalada Jabuuti xilliga kuleylaha lagu jiro waxaa jira xilli loo yaqaan 50 dabayl kulul hanfi baa dhaca marka ciidda dhulka taala dabayl soo qaada marka ciiddii kululba wajiga kaaga dhacaysa de saakatiyo baraf 50 kilo laakiin dhinaca kale uu marka loo rogo baraf
istaghfirullah waa laga yiraahdaa koonfurta Soomaaliya
maxaa la yiraahdaa
istaghfirullah
karoon kale warkii lagu istaghfirleysaa hadiyad ilaahay noo dambi dhaafa dhammaan jacfarow dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay bal maxamed sandheero xagga farsamada caawa maanta inaga caawinaya ayaan ka codsan lahaa hees kulul oo aynu iskaga qaadno barafka iyo qabowga aynu ka sheekaynay
rabay ka chasiyo babagay ku choksiye tamashadu barariyo waxay tahay janno kale of ku chaelado chael of ku rabay ka chasiyo mabakay ku choksiye chamashadu barariyo waxay tahay janno kale ku chaelado chael ani guna chale ada istadiga chirtaway dahay guchriya igadar chi kana qof chalani masehde ani guna chale ada istadiga chirta bay indahay guchriya gadar chief kana qof chalani masehde
هستي جو هرد يعطكي معنا محمد سعيد بيكي ينو كسو قبقبيننا إذا عدى يدي قلب نمو أنيق إيو سهراء عيد لنور إيو محمد عبد السندير أبو حاني دكولا فينا نبت قليو
جغو واحد كولي دعي ملان خور تاجيري ولي چانتا سو ديكين Chad ba chadan, kota kugu cho cho, chago wahad kule dahi, milan hurta chiri, wali chanta sori.